posso dire che se mi odiava, ma proprio tutti mi rete, ma non ci invece mai. Ci siamo obbligati a film. Poi, non so se il tempo stiamo nel film, non ho mai visto film. Poi, in quando in la televisore la cineva, da quando il pittore era piccolo, da uno caso non fa sì. Ho un mic articolo scritto despre el, in russo, și spune că regizorul care a făcut filmul, dacă regizorul Pavel Lungin, zice că el a vrut să facă o predică cu mijloacele moderne filmografice și asta și este. Dar m-a străzit ce înțelegere adâncă. Pe mine totul m-a impresionat în filmul ăsta, firescul filmului, firescul desfășurărilor, evenimentelor. Felul cum jucau, cum spunea un alt mânac pe care îl cunosc, măi, dar ăștia actori au fost sau sunt călugări adevărați? Se pare de altfel că ăsta care a purtat cruce la sfârșit, Iov, se pare că acum devine mânac, a intrat în mănăstire după filmul ăsta. Și nu m-ar uimi ca mulți să intre în mănăstiri, nu că neapărat asta e chemarea fiecăruia, e o chemare deosebită călugăria, dar, într-adevăr, înțelegerea atât de adâncă, ce m-a impresionat, m-a trăznit cu filmul ăsta. Am văzut câteva filme americane cu viața lui Hristos, am văzut de curând și al lui Zeffirelli cu viața lui Isus, și al lui Mel Gibson cu patimile lui Hristos, ceva mai bune decât cele pe care le făcea Hollywood în anii 50, dar catastrofe. Aproape că mai groaznic mi s-a părut Zeffirelli, care, deși cu mult mai multă maestrie decât al lui Mel Gibson, dar neînțelegere totală, a schimbat și povestea și nu știu. Ce mi-a plăcut în filmul ăsta este înțelegerea adâncă al Pavel Lungin, dacă el e vinovat, ca să zicem așa, a vieții duhovnicești. Și cum a putut să o predice, ca să luăm cuvântul lui, să o predice pe ecran. Ce extraordinar joacă toți ăștia. Ce mai impresionat este, nimic sentimental, niciun abuz de artă filmografică, să zicem, cum ar face Hollywood. Aproape cel mai mult m-a izbit scena asta ultima cu îndrăcita. Am cunoscut un caz cu o îndrăcită și am recunoscut multe gesturi, expresii și faze. Așa este. Dar nimic. Gândiți-vă ce ar face Hollywood din fața aia drăgălașă și toată povestea asta. Dar de la început până la sfârșit, nimic sentimental, dar de o adâncă trăire, trăire puternică, adevărat duhovnicească. Într-adevăr este o predică cu mijloace filmografice. Un lucru care îmi plăcea că l-am mai văzut filmul ăsta, l-am văzut de două ori deja, asta e a treia oară, și de fiecare dată descoperi lucruri noi. Hai să începem cu povestea, o poveste extraordinară. Aproape că nu vine să cred că e inventată. Un tânăr care în criza aia, în război, își împușcă șeful, înnebunește, explodează, îl aruncă în aer vaporul soldații nemți și el e salvat de monar. M-a impresionat încă în filmul ăsta că nu explică foarte mult. Este un absolut minimum de informații. Și informații fotografică, și informații scenică, și culoare, minimum, și muzică, minimum. Este un minimum de informații, dar o bogăție nesfârșită de, nu știu, de trăirea și ce duhovnicească. Tânărul ăsta e salvat de monaș, după aia, din 42 sare în 76, spusese acolo pe ecran război anul 1942. Mai târziu zice, mănăstire 76. Nu spune care, unde, nimic. Esențialul numai. Și recunoști prin mijloace filmografice că e același, tot cu focul se ocupă, cu cărbunele, tușește. Și întâi vezi, înainte să înceapă filmul propriu-zis, pocăindu-se la nesfârșit, în toată ființa lui. Și cum avea să spună la sfârșit că păcatul ăla l-a urmărit întreaga lui viață, nu poate să-l uite zi și noapte. Începe filmul și vezi pe bătrânul ăsta acum, în 76, tot la aceeași treabă, cărbuni, foc, dar acum pocăința lui a făcut că Dumnezeu poate lucra prin el. El de mândrit nu se putea mândri că îl apăsa păcatul, dar cuvântul lui Dumnezeu, însuflările lui Dumnezeu le primea. Și a văzut cum a ajutat, ba pe unul, ba pe altul, în diferite forme, luându-și, asumându-și viața asta de aparență semi-nebunie. Vedeau că nu era nebun, că unii nebuni în Hristos sunt mai extremi și mai greu de pistez, că sunt oameni ai Harului. Aici nu era, nici asta nu era extremă. N-a încercat să impresioneze Pavel Lungin, dar impresionam cum de-a lungul vieții pocăința l-a călăuzit, neînțeles lui, că zice, de ce eu? De ce prin mine lucrează Dumnezeu? Păi, tocmai de că putea să lucreze prin el și el nu se mândrea, nu-și pierdea mântuirea, nu-și pierdea contactul cu Dumnezeu. Că asta este, ce ne pierde mântuirea? Întunecarea minții printr-o tâmpenie, o mândrie, de ce zic mândrie, o tâmpenie, până la zi, ce păcat, e tâmpenie, o chestie care te desparte de Dumnezeu și calți-te la lucruri mari pe care vrea Dumnezeu să ți le dea. Și știește pocăința, contrastul ăsta, tipic de vieți mai extreme în Dumnezeu, cum am citit la mai mulți sfinți, cu chestii hazlii, cu tâmpenii, cu catastrofe, cu tot fel de chestii, cum știa versele viața, dar la sfârșit nu putea muri, zicea, nu mai pot trăi, dar nu pot nici muri, acolo pe insulă, și cerea lui Tihon, credea că era mort, credea că era cu Dumnezeu, simțea că îl iertase, dar i-a cerut să facă ceva. Și ce s-a întâmplat? Vezi trenul și în tren cine? Tatăl ăsta, amiralul cu fata îndrăcită. Și amiralul era cine altul decât Tihon Petrovici, pe care l-o omorâse și nu l-o omorâse. Cum a rânduit Dumnezeu lucrul ăsta ca să, nu știu, o fi povestea lui Pavel Lungin sau fi luată de undeva, nu știu. Dar este tipic de cum lucrează Dumnezeu, cum știe Dumnezeu, să ducă pe om unde trebuie și la sfârșit, și zice, zica la română, cine râde la urmă râde cel mai bine, la sfârșit se mângâie, cine se mângâie, la sfârșit se mângâie cel mai bine. Și îl mângâie Dumnezeu cum nu s-ar aștepta absolut nimeni. Aude de la îndrăcită că tatăl ei e Tihon Petrovici, nu e să creadă. Îl vede și zice, îngerii cântă în inima mea. Și tot asta fără nimic spectaculos, doar foarte adânc trăit și foarte intens. În articolul pe care l-am citit, spune că filmul a avut mare succes, că a fost dat în astea concursurile astea de filme, a luat premii în Austria, până în Australia, a mers în Canada, în tot felul de lucruri. Și nu mă miră că și din punct de vedere al fotografiei și regiei și totul este, nu știu dacă se poate mai desăvârșit, dar genial, nu numai desăvârșit, genial de simplu și genial de izbitor. Pavel Lungin zice că el a vrut să arate în predica lui trei căi de mântuire. Anatoli, care la un moment dat înnebunise când a crezut că l-a omorât pe capitanul și după aia se vede că și-a asumat rolul de trăznit și și-a asumat viața cea mai prăpădită în mănăstire, dar cu cea mai intensă pocăință. Mergea pe insulă adesea și se ruga până când cădea acolo jos. Ne aduce aminte un pic de povestea Mariei Egipteanca. Igumenul, starețul, Filaret, și el tare bine jucat, zice că în el a vrut să arate omul cu credință simplă, ca un copil, direct, fără niciun moft, cu toate boacănele pe care le poate suferi omul naiv, s-a îndrăgit de cizmele alea frumoase și de cerga aia minunată, și nebunul ăsta le-a făcut praf, le-a băgat pe foc, le-a aruncat pe mare. Și aici cred că dacă l-am vedea, l-am dus, s-ar putea să depistăm mai multă simbolistică, foc și apă. Zice un psalm, trecut mi-a prin apă și prin foc și mi-a scos la odihnă. Da, starețul și Iov, ăsta, Anatoli, zice, da, sunt un om tare rău, nu-i așa? Și zice starețul, da, dar nu mă supăr, din contră îți mulțumesc. Voiește să nu fie stareț, ci să fie mai curând un zăborât, un pusnic. Pustii mi-a dat Dumnezeu șansă. Starețul a rămas, dar cu Anatolie i-a dat ocazia să își trăiască cu adevărat, să crească credința, să-și vadă neputința și să trăiască ceva din pusnicia pe care și-a dorit-o, vădit sincer, naiv, dar sincer. Și asta a fost a doua cale de mântuire. L-a apreciat din ce în ce mai mult pe Anatolie. Dar de la început îl iubise pe Anatolie, înțelegea că era, nu era doar un țâcnit. Și a treia cale de mântuire, Iov. Se pare că actorul care a jucat pe Iov, da, v-am spus la început că se călugărește, s-a călugărit.
Iov ne reprezintă mai bine pe noi.
Da, da. El zice, e omul care vrea să facă toate desăvârșit, dar să și primească medalele și steluțele și toate pentru asta. Și peste tot vezi că îl supără tot ce e murdar, că nu se spală pe față, că nu vine la chit la slujbă, că nu știu ce, că nu știu cum, tot ce este neînregulă, apoi îl zgârie și nu rapă nicio clipă. Călușul ăla la rufe, că era, nu stătea în picioare, că da rufele pe jos, îi ceartă pe toți. E conștient că are cultură, a citit, întreabă, ai citit Scriptura? Da, știu și că de rost, dacă nu ai citit, numai că-i pus aici econom. Și totuși Dumnezeu știe și care asta să o cinstească. Minunăția a fost cum la sfârșit. Da, reiau un episod înainte. Când am înjit lanța la ușă și l-a provocat așa, și eu pe semne nu-l iubea deloc pe ăsta, bineînțeles că era cel mai neregulă, dar știa că starețul iubea și începea să se dea bine cu starețul. Și, dar nu-l răbda. Și îl întreabă Anatolie, îl întreabă, ai citit? Da, am citit, știi scripturile, știu pe de rost. Și mândru așa, că le știu. Zice, iartă-mă, eu am uitat, pentru ce Cain l-a omorât pe fratele lui Abel? L-a atins exact punctul slab. Nici a dus să răspunde, ce, îți bagi joc de mine, îți râzi de mine? Mai târziu zice, ce, ai nevoie de tine să-mi amintești de păcatele mele? Deci era conștient de păcate. Nu era doar mândria care era în Iov. Era și altceva, o calitate pe care Dumnezeu, bineînțeles că a scos-o la iveală și a scos-o prin Anatolie. Cuvântul ăla despre Cain a făcut pe toți trei să se pună pe rugăciune. A ieșit o mică tensiune între el și starețul, starețul s-a început să se roage, Iov a început să se roage și Anatolie continua cu rugăciunea lui. Deci am zgâriat cu una, cu două, și pe stareț la provocație și ce, dar la sfârșit, ce frumos, ce smerit, cere iertare, zice, iartă-mă și pentru Cain, și pentru planta murdară, și pentru tot. Și celălalt, îmi pare rău că, nu știu, nu întotdeauna era destul de bine tradus, când zice acolo, dar nu e nimic, putem să le uităm pe toate astea, zice, îi răspunde Iov, Domnul să ierte. Și își cere și el iertare și cu câtă sinceritate își cere iertare unul de la altul. Într-adevăr, parcă nu era, parcă nu e un film, parcă este realitatea unei vieți într-o mănăstire. Și toți s-au iertat unul pe altul și un lucru care îmi pare rău că a fost prost tradus, când zice lui Tihon Petrovici, Anatolie zice, iartă-mă și îl cere iertat să fii. Nu, în rusă zice, de mult am iertat. Și ce de mult am iertat, să nu mai zbiți, fiindcă cu puțin înainte pe insul se ruga, Tihone, Tihone, zi ceva lui Dumnezeu pentru mine, iartă-mă, simt că m-a iertat, simțea că era iertat. Nu a arătat Dumnezeu că Tihon era în viață, dar simțea că a fost iertat, dar zicea, totuși nu mai pot, ajută-mă, fă ceva, ca să poată muri. Și uite cum a făcut Dumnezeu lucru. Dar cred că dacă am vedea de 20 de ori, descoperit de fiecare dată ceva mai mult în filmul ăsta. Și pentru mine, i-am trăit din apus în majoritatea partea vieții și cunosc și ecranul, cunosc și prăvăliile, cunosc viața și mentalitatea. Pentru mine să văd un film în care să se facă semnul crucii ortodox, în care să spună, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos, în care să zică Psalmul 50, pentru mine asta e așa o odihnă, o fericire, aș spune. Normal, nu mai am chef de mult, mai am chef să văd filme din când în când mai văd unul, fiindcă altul se uită la un film sau sunt conjunctură, așa. În general, din toate filmele se poate scoate ceva. Am văzut câteva filme și clipei de filme de când sunt în România și din toate s-a putut scoate o lecție foarte interesantă și vine să zic că acum în postmodernitate s-au făcut niște filme foarte interesante, foarte bune într-un anumit fel, adică începe filmul să aibă niște tâlcuri pe care nu le avea în anii 50 când mergeam eu mult la filme. Sunt mult mai adânci. Se pun probleme reale, probleme duhovnicești adânci ale omului. Mă întreb dacă nu e, nu știu cum să zic, mi s-a încrășteat gândul în diferite locuri, dacă nu e omul care de-a lungul istoriei a ajuns la ultimul impas și dacă filmul nu este un mod în care se poate exprima și sfârșirea asta a omului despățit de Dumnezeu sub diferite forme. Uneori am impresia în filmele americane sau așa, uneori nu știu dacă îți dau seama cei care produc filmele despre adevărata problemă, dar dacă adevărata problemă în vitregirea de Dumnezeu răbufnește din foarte multe din astea. O altă vine alt gând. Numai de curând am observat în Evanghelie unde Hristos vorbește despre sfârșit. Am observat că zice, când veți vedea, când vedeți ramura smochinului, mlădița înmugurind, știți, aproape este vara. Și zice, așa când veți vedea toate acestea, toate aceste ființe, catastrofele înfricoșătoare de care ne vorbește, când veți vedea toate acestea, să știți că aproape este lângă uși. Pentru prima oară, de curând, am observat că s-a făcut o renaștere în lume, în general, după al doilea război mondial, trecând omenirea prin toate tragediile prin care a trecut, omul își pune probleme și începe o căutare. Și anii 60, mișcarea hippie a fost propriu-zis o mișcare duhovnicească, dar n-au înțeles-o tinerii de atunci, de vârsta mea, și n-au fost, cum zice Domnul, lucrători în fecerișul acela și au rătăcit-o mai mult sau mai puțin. Dar ca mișcare mondială, care ar fi avut un potențial extraordinar, a fost pierdută, duhovnicește. A răbufnit în copiii acelei generații, în care în anii 80, în anii perestroică, anii când a început să cadă comunismul de pretutindenea, până cam când am venit în România, 93-94, a fost o atmosferă de mare renaștere duhovnicească, dar tot așa, aparent, fără destul rezultat. Îmi spunea cineva, un episcop acum, un grec, profesor în Universitatea din Atena, un profesor de teologie, spunea că l-a oprit într-o zi în coridor un coleg de-a lui, un profesor, care era mai mult sau mai puțin ateu, și a spus, părinte, astăzi să aveți răspunsurile gata, că e vremea voastră, a voastră, a preoților, episcopilor, vremea bisericii. Și cred că nicăieri în lume n-au fost răspunsurile gata. Ne-am învitregit, ne-am dezbisericit și ca omenire suntem, cred, în ultima criză. Însă revin la pilda cu mugurele. Hristos zice, când vedeți înmugurind smochinul și toți pomii, știți că vara este aproape. Și deci, același care a zis Sfântului Siluan, țineți mintea în iad și nu deznădăjduie, ne spune că atunci când vom vedea tragicul ăsta, sfârșierile astea pe care le vedem deja în lume, vara este aproape. Și am impresia că și filmul ăsta e unul din lucrurile astea, parcă înmugurește ceva în lumea noastră. Și poate cu asta aș încheia că, da, trăim pe de-o parte vremi cumplite și cine știe ce o să mai vedem, dar la bune nu ne așteptăm pe plan mondial așa. Toate pregătesc rele. Vorbeam de unul cu un ieromonah și spuneam, uite, televizorul nu știa că peste tot se face așa, dar cât eram în Anglia, n-am văzut ca aici în România. Pe lângă veștile pe care le vezi pe ecran, ai două sau trei rânduri de vești. Păi asta, părinții, frați și surori, asta e nebunie curată. Ne nebunește, zăpăcește mintea omului. Uite-te o jumătate de oră la televizor, încearcă să ții mintea pe ceva și după aia încearcă să ții mintea în rugăciune. Să nu spună omul că cineva în lumea asta nu știe ce face. Cineva în lumea asta lucrează mână-n-mână cu dracu. Asta pentru țineți mintea în iad. Însă noi așteptăm vara, nu iarna. Iarna e petrecută și mă interesează și în filmul ăsta. Zicea, mă rog să treacă iarna, că o să fie greu să sape o groapă mănahilor. Când își vestea propria moarte, Și începuse să treacă iarna, nu știu că ați observat în scenele următoare pițigoi care începeau să cânte, să stare pe școală. Bun, de acolo vădit este la nord, vădit e frig mai tot anul, era încă zăpadă, dar nu era toiul iernic pe semne când pământul era înghețat, înghețat. Și încă lucru interesant, revenind la film, a văzut muzica ca tot în film, ce zgârcită era, foarte puțin, câteva acorduri, care se repetau și te aduceau înapoi în amintirea ce se întâmplase. Te aduceau înapoi la scena tragicului și în ducul al pocăinței care trăia Anatolie. Dar la sfârșit, când moare, muzica își dă drumul și acolo se cântă deja câteva, sună, am uitat terminologia muzicală, nu numai acorduri, dar câteva teme care începe. Tema se desfășoară până la capăt acum și cum termină filmul, nu stingându-se și apărând titlurile și actorii, ci făcându-se o lumină prin care totul se termină. Asta predică. Adică, cine sfinte în ea, și nu desnădăjdui, moartea nu-i tragedie. Și el nu de moarte-i mai era frică, așa cum zice că îl cunosc personal. Pe cine? Pe dracul ăsta. Deci care era în față. Probabil că îl cunoscuse personal. Mă gândesc că atunci când era tânăr și era așa de frică de moarte, ați văzut că Tihon, când l-a văzut așa laș, fricos, a scuipat, a vrut să îmbărbăteze, n-a putut și a scuipat așa, scârbit de atitudine. Dar și Tihon l-a crezut mort și l-a iertat și el credea pe Tihon mort și își cerea iertare și toate s-au terminat cu iertare. Muzica și-a dat tema muzicală până la capăt, frumoasă, acuniasă, și totul se schimbă în lumină. Într-adevăr, genial făcută toată chestia. Și noi, cam așa, ca monași, tema noastră este moartea, dar nu în sens bunăvicios. Ați văzut ce simplu mor, și așa-mi povestea și părintele Sofronii la muntele astăzi. Zice, moartea ca și viața, e parte de viața monahului. Zice, când zice, vrei să mori? Îți fac un coșciug atunci, îți comand un coșciug. Nu e o problemă, știi, moarte ca și viața. Dar să fie moarte sfântă, zic, cu împăcare, cu pace, cu Dumnezeu, cu iertarea păcatelor. Sunt mai multe lucruri, am putea tot vorbi de asta, cum îi îndeamnă la împărtășanii copilul, să stea să se împărtășească. Mama ne-a văzut că ținea la serviciu și ce puge în apă și smulge copilul din barcă. Vrei să împărtășești, dacă nu, s-ar fi îmbolnăvit din nou.
Eu cred că și actorii au fost catehizați, pentru că n-ar fi putut juca așa în acest film, dacă n-aveau habar de viața mănăstirii.
Da, da. Că parcă nu sunt actori, parcă sunt actori. Și cu atâta simplitate...
Film așa frumos cu 5 personale, până la urmă.
Da, 5 personale. Și ceilalți îi vede așa un piculeț peste acolo.
Păi era și greu să găsească mai multe personaje.
Cine ar fi putut juca rolul, dar și rolul de o intensitate deosebită.
Până la urmă, cineva care e foarte bun căutător ne va și spune poate într-un viitor cine sunt actorii.
Da, poate că. Da. În orice caz, articolul ăsta vorbea de mai mult, să nu am reținut, că nu prea rețin multe acum. Să cum cheamă pe ăsta, Petru Mamonov, mi se pare, care a jucat pe Anatolie. El a fost un cântăreț într-un grup ăsta de rock, se pare, în Rusia, în tinerețea lui. Da, cu siguranță catehizat, adică în bisericit.